Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Yes, velkommen tilbake til en ny episode av Utlendingsnemnda, representert med den minst, melaninrike I forsamlingen. Jeg heter da Marius Solberg og skal lede denne episoden som har fått titlen Ghetto. Og det egentlig basert på at jeg leste en bok for noen år siden som gjorde at jeg tenkte, shit, det jo et ord som man liksom, I hvert fall I min rapverden, bruker som en sånn betegnelse for å legitimisere rappinga si og den triste historien, og som hvor alle rappere, alt som skal til for at en rapper claimer det ordet, kanskje en blokk et eller annet sted. Den ene finner den ene blokka. Det jo på en måte et ord som vi sleiver litt rundt oss, og som betyr forskjellige ting for forskjellige mennesker. Noen bruker det jo mot folkegrupper, noen bruker det for å claime folkegrupper. Så jeg har litt lyst til å snakke om det ordet og betydningen av det, definisjonen. Og selvfølgelig, siden jeg jobber med det jeg gjør, knytte det opp mot rap. Så la meg introdusere mannen som skrev boken som gjorde meg interessert.
Øyvind Holen.
Og til min venstre har jeg.
Nathan Kahunge.
Jul. Ja. Julius.
Føler vi har ikke løst det der å gjøre det her på en sånn knirkefritt måte å introdusere folk.
Synes Ida klarer det veldig bra I seg.
Ja, ok.
Hun
kjente veldig mye på det, så det betydde noe for henne. Ja. Vi kan jo begynne med, du har skrevet en bok som heter Ghetto, du har skrevet mange bøker, og mange kjenner deg kanskje som en litt sånn hiphop-journalist. Hva var grunnen til at du ville skrive en bok under titlen Ghetto?
Det var vel en ganske lang prosess egentlig da. Jeg skrev, begynte liksom som forfatter med å skrive norsk hiphops tidlig historie, hiphop-hoder tilbake I 2004. Og så når jeg skrev den så slo det meg liksom at mange førstegenerasjons norske hiphoppere kom jo liksom fra Oslo Ytre Øst, og jeg kommer selv fra Groruddalen. Det var mye hiphop-historie der, og jeg innså etter hvert at det var ingen som hadde skrevet Groruddalens moderne historie heller. Så da fortsette jeg nesten sånn sømløst med å skrive den. Og den høsten den kom ut, det var høsten 2005, da var det noen voldsomme opptøyer i forstedene utenfor Paris. Og da begynte man umiddelbart å frykte å snakke om franske tilstander. I dag vil vi kanskje tenke på det som svenske tilstander, det blir liksom opptøyer og brennende biler og sånt, og da var det liksom som om man automatisk trodde at dette kom til å spre seg til Oslo, nesten som en sånn luftbåren smitte, ikke luftbåren engang, altså det var en ideologisk smitte, fordi altså hva var liksom likhetstrekket mellom, det var veldig store forskjeller mellom de franske forstedene og de norske, men det ene likhetstrekket var jo liksom at det bodde mange som var brune I huden der. Så man tenkte liksom da at fordi det en viss likhet mellom befolkningen I Groruddalen og I de franske forstedene, så det en fare for opptøyer her også. Og dette har man jo, også tok jo mange år da, for jeg liksom tok opp tråden med dette her igjen da, men... Sommeren 2018, da jeg hadde skrevet av oppfølgeren til hiphop-hoder, så kom det regjeringen rykket ut og advarte mot ghetto-tilstander, da, eller utsatte områder, som man gjerne kaller det, omtrent I akkurat de samme bydelen som jeg hadde besøkt for å intervjue rappere. Så da følte jeg at liksom, nå må liksom ta tyren med horden her og finne ut hva som ligger I dette her. Da. Så ghetto Porto er liksom noe man har, det er jo både, som du sier, det er både et smykke da, som man kan skryte av, men det er også et skjellsord. Jeg er veldig avhengig av hvem som sier det. Er det liksom rapperen, eller er det Sylvie Listhaug som peker på rapperen? Men det er et ord som brukes, og brukes litt sånn bevisstløst, så hva ligger egentlig i det? Og hvor lenge har det vært brukt? Jeg fant ut at dette har jo vært i bruk i Oslo i hvert fall i 50 år. Lenger enn jeg, omtrent like lenge som jeg har levd. Og det har jo da, veldig grovt sett, så har det forfulgt de første ikke-vestlige innvandrerne. Hvis noen ikke-vestlige innvandrere har bestemt seg for å bosette seg omtrent ikke så langt unna fra henne, så kommer liksom ghettofingeren med en gang. Det begynte liksom på Tøyen og Grønland på 70-tallet med i hovedsak, det var jo pakistanere som var den største innvandrergruppen da, og i ghetto-begrepet har liksom fulgt norsk-pakistaneren på deres klassereise, for de har jo bodde jo kummelige kår på Grønland og Tøyen på 70-tallet, og så har de liksom kommet seg oppover fram i samfunnet, flyttet ut i Drabantbyen, fått seg hage og blokk og større leiligheter. Så blir det ghetto på Furuset, og så flytter de ut i Skjetten, så blir det ghetto der, og helt ut til Gardermoen. Da. Så det forfølger liksom folk. Da. Så,
før du dykker i det, så vil jeg bare ta en runde. Sånn, Jules, hvordan definerer du, altså når jeg sier ghetto, hva tenker du?
Jeg vet ikke, altså, jeg tenker ikke noe særlig negativt. Altså. Sånn, jeg bare, når jeg hører ordet ghetto, så bare, er det bare et ord jeg hører nå. Ikke noe mer enn det. Før, da jeg var yngre, så ser jeg på ghetto som at det var noe negativt, og det var folk som var acta rowdy, acta dårlig, og kom fra harde vilkår som ikke kunne act right, da, som kunne oppføre seg riktig. Men når jeg ble eldre, sånn, jeg ble sånn 15-16, så bare slutta det, jeg vet ikke hvorfor, men det var sånn.
Men du forbinder ordet sånn, med at man er ghetto, og ikke bor i en ghetto?
Ja.
At det, han er ghetto, ja, eller?
Ja, men det er fordi, uansett hvor jeg har vært oppvokst, så har folk brukt det ordet mot meg. Og på grunn av det laget jeg spilte for også, Centrum Tigers, så var det sånn at det er ghetto kidsa, uansett.
Nei, jeg har tenkt både på som et adjektiv og et sted, liksom. Jeg er jo vokst opp i Sarpsborg. Jeg bare føler at alle steder har sånn, alle stedene sine kaller at de har en ghetto. Og det er som gjerne, når du kommer fra de stedene, så blir det også kalt ghetto. Men det finnes jo, nå i senere tid, som Jules sier, så har det bare blitt en, man har forstått med årene at det er bare en enklere måte å bare si, det kommer fra et sted med bare konsentrerte mennesker med innvandrerbakgrunn. Da. Så som i hvert fall slik jeg har skjedd, det har ikke nødvendigvis tenkt å være sånn, forskjell på hvis jeg tenker på en norsk ghetto, hvis jeg tenker på en amerikansk ghetto for eksempel, eller en kongolesisk ghetto for den slags skyld, så er det to helt forskjellige ting. Så i hvert fall når det kommer til Norge og i norsk kontekst, så tenker jeg bare et sted med konsentrert antall mennesker med innvandrerbakgrunn.
Ja, det er jo litt det samme jeg også tenker, og men jeg har også kjent på det der å være så privilegiert og være norsk og høre på rap, og det tror jeg veldig mange som har hørt på rap i Norge kan kjenne seg igjen i, at på en måte du idoliserte amerikanske rappere som kom fra en ghetto, så det ble en slags behov for å finne grunner til at det stedet man er fra er litt ghetto, at ja, men det er litt sånn, er det sånn, det er jo noe, det er noe fattig, det bor noen alkisser i de trygdeboligene, eller, og det der utvikler seg til det som jeg joket om i stat, at man, ja, at det er den ene blokka, eller den ene gata, og så når innvandringsbefolkningen har økt, så har det også liksom blitt, ja, som du sier, at, og det er innvandrerbydelen, så jeg er jo fra Slemmestad, og da er det jo liksom fjell i Drammen, som er på en måte det området, eller den hooden, da, som man kanskje nå bruker som et ord mye mer enn ghetto. Da. Men hva er definisjonen av en ghetto?
Den har jo forandret seg litt over tid, og brukes litt på forskjellig vis, da, men veldig enkelt fortalt så er det en bydel hvor en minoritet er i flertall, altså minoriteten er i majoritet i den bydelen. De lever gjerne isolert under dårlige kår. Det er høy kriminalitet og fravær av offentlige myndigheter. Det er liksom den, da snakker vi om liksom den klassiske moderne amerikanske ghettoen, og det viktige er jo også at det er et element av tvang inn i bildet. at man ikke har lov til å bosette seg andre steder. I USA så var det jo inntil ganske langt ut på 1900-tallet regler for hvor afrikanske amerikanere fikk lov til å bosette seg, som førte jo til at man var nødt til å bo samme sted. Og den historiske ghettoen er jo den jødiske ghettoen som har vært i Europa siden 1300-tallet, nettopp fordi jøder fikk lov til å bosette seg i visse steder av byen. Den første ghettoen var i Venezia, og det sier jo sitt at mange jøder dro jo dit fordi de fikk lov til å bo der, men de har for eksempel blitt kastet ut av Spania. Så det å bygge en ghetto for den jødiske minoriteten i Venezia ble sett på som noe veldig positivt, for de lot dem i hvert fall få lov til å bo der, i motsetning til andre land. Så tvangen er viktig hvis det er, ikke sant? Hvis det er en minoritet som velger å bosette seg et sted. For eksempel er det ganske mange tamiler i Oslo som har bosatt seg på Kalbakken. Det er mange pakistanere som har bosatt seg på Furuset. For det første så er det jo ikke i majoriteten som en gruppe, men da kan man kalle det en enklave, på samme måte som akademikere bosetter seg i Ullevål Hageby. Folk som er like flokker jo sammen. Men det pussige med den norske debatten er at når man snakker om ghetto, så er det liksom bare at man stopper liksom på det første, da, at det er en minoritet er i majoriteten, og da skjærer man liksom alle som ikke er nordmenn over en kam, så alle med ikke-vestlig eller ikke-norsk bakgrunn er liksom en del av den samme minoriteten, da. Så, og i den liksom litt sånn lett fordommende norske ghetto-debatten som har vært de siste årene, så handler det rett og slett om at ghetto er noe man kan se, så man skal også være litt mørk i huden. Så hvis det er liksom mange polakker som flytter inn, så er ikke det like synlig, da. Så, men i våre naboland så har man liksom gått litt mer grundig til verk og laget nye definisjoner på hva som er en ghetto. Det kommer vi sikkert tilbake
til. Med det med tvang, eksisterer det noe sted?
Altså, i Norge så har vi jo ikke noen ghettoer. Det er liksom, den korte versjonen av boka mi er, har vi ghettoer i Norge? Nei. Så det er jo liksom ikke noe i nærheten engang. Men tvangen er vel den moderne, altså den som er blitt den europeiske moderne storbyghettoen, da. Der er det liksom ikke direkte tvang, men det handler jo liksom mye om en stor konsentrasjon for eksempel da, av sosialboliger. Og man snakker mye om, liksom, om fattigdom, da, som en samlende begrep også. Så da er det jo rett og slett, hvis du har dårlig inntekt i Oslo nå, så er det jo veldig begrenset hvor du får lov til å bosette deg, og hvis du ikke har råd til å kjøpe din egen leilighet. Så tvang er liksom den klassiske amerikanske og jødiske ghettoen, og så har vi da liksom kanskje en ny form for europeisk ghetto, hvor den tvangen er litt mer subtil, da.
Nei, det er ikke magi. Nate har ikke endret utseende. Det vi har fått inn Ida, fordi Nate måtte gå. Så da tenker jeg at vi starter med, hva tenker du når du hører ghetto?
Jeg tenker på gangen jeg faktisk var i en ghetto i New Orleans, når jeg var sånn 16. Venninna mi skulle flette seg, og vi var jo turister, så vi havnet i den verste ghettoen, hvor de hadde buksene nede på knærne, og var veldig overrasket over at vi hadde funnet frem, for de visste ikke at de var på et kart. Og det sto sånn der gun violence overalt. Så når jeg tenker på ghetto, så tenker jeg på amerikanske tilstander knyttet til ekstremt fattigdom, da, og klasse. Og det er tvang. At det ikke er noe valg. At ghetto er et resultat av dårlig samfunnsledelse.
Men har liksom dere, alle da, har dere brukt ghetto, eller prøvd å romantisere litt hardship som man kanskje ikke har i den graden man liksom sier det, på en måte? At litt sånn, for eksempel, Jules, du er fra Majorstua. Har du liksom claimet det hardere enn det der? Eller liksom, man prøvde å finne liksom...
Når jeg satt om Majorstua, jeg har aldri claimet at Majorstua er en hardt sted. Jeg har aldri claimet at liksom, der blokka eller hvor jeg bor er et hardt sted. Men jeg har opplevd mye mer, hva skal jeg si, fattigdom enn det folk tror. Bare fordi jeg er fra Majorstua. Så når jeg snakker om noen ting, så er det sånn, det er faktisk realiteten min. Så det er noen dager man dunker søvn til frokost, voilà. Eller man dunker søvn til middag, liksom. Fordi man ikke har råd, eller mamma er på nattvakt, skjønner du? Så er det liksom, de tingene der for meg har alltid vært vanlige. Så når vi snakker om det, så er det sånn, jeg ser ikke på det så bad, fordi man har det bra, man enjoy seg selv, så liksom, også hvorfor, og det fikk meg til å sitte og tenke når Ida snakket om New Orleans-saken, eller New Orleans, så fikk man tenke sånn, familien min i London, de bor i ghetto der. Jeg har aldri tenkt over det når jeg har dratt dit, når jeg var kid, for det er alltid hva jeg har sett i London, og det var koselig, og jeg hadde det gøy, så ble jeg sånn 15 år, så sa noen til meg hvordan de hadde det i London, og det var noe helt annet fra hva jeg har opplevd. Så var jeg sånn, oh shit, jeg har jo, hvordan de lever, jeg er jo helt different, så jeg har aldri tenkt på det som negativt, det er sikkert derfor. Så, nas, jeg har aldri dratt den, jeg har aldri claimet at jeg har enn det her, men de tingene jeg har opplevd, av det der, kommer jeg alltid til å være ærlig om, uansett hva folk sier til meg.
Du da, Øyvind?
Jeg har vel ikke claimet det, men det er veldig lett å, jeg er jo fra Grudalen, og det er veldig lett å ha et element av, det er veldig lett å skryte av det, hvis man er derfra. Kan liksom, folk blir liksom imponert, og litt, og har de er ikke misunnelige, men det er litt sånn, du kan ikke skryte av å komme fra Bærum. Det er vanskelig, men du kan liksom skryte av å komme fra Grudalen, og jeg skryter ikke av det, men hvis noen liksom har litt sånn feiloppfatninger av hvor tøft det er, så har jeg ikke protestert heller. Det er liksom, da kan man liksom stole seg litt i glansen, og det skjedde vel. Når jeg vokste opp, så var jo Grudalen min lille verden fra Furuset til Tveita. Nei, til Haugru. Tveita var litt langt unna. Så det var det. Men når jeg begynte på videregående i sentrum, så merket jeg det, og en av de første dagene på skolen, så var en av de tøffeste gutter i klassen, kom og sa at han liksom var fra, han var liksom en del av Sandhake-gjengen, og følte seg litt høy på det da, spurte hvor jeg er fra. Nei, jeg er fra Lindeberg da, og da hadde den tøffeste, mest brutale gjengen i Oslo på den tiden, var Ellingsrud-gjengen, som var 2 T-banestasjoner unna, sånn, shit, kjenner du noen i Ellingsrud-gjengen, eller? Altså, jeg benekte det ikke, jeg bare liksom, ja. Men det jeg ikke sa var at jeg hadde vært på Ellingsrud en gang i hele mitt liv. Når jeg skulle sjekke ut når T-banestasjonen åpnet, så tok vi en titt, ok, ja, spennende, og så dro vi igjen. Men liksom da for antydet at man kanskje kjente noen i Ellingsrud-gjengen, det var liksom valuta i skolegården da.
Jeg er jo fra, vokste opp på Grønland, og jeg husker når vi reiste rundt utenfor vår bydel, så var jo Grønland veldig beryktet på den tiden.
Ghetto Grønland.
Ja, ish. Det er i hvert fall ikke noe nå. Nå er det jo gentrifisert. Men ja, jeg husker det var en form for valuta, at man kanskje var skumlere, eller hadde alltid noen brødre, eller såkalt brødre som passet på deg. Da. Så var jo for eksempel, før i tiden så var hore et skjellsord. Det var ingen som turte å kalle meg det, for eksempel, fordi jeg var fra Grønland, da visste de at de kunne få banka noen andre. Så det er jo sånne type ting, man spilte kanskje på det. Men så hadde man Ricky Lake-versjonen, som var sånn, at man kalte det ghetto, og man tok til seg den kulturen da.
Det var jo litt Jewel sa i sted, at det er jo på en måte flere definisjoner av det ordet, for du kan oppføre deg i ghetto, og så kan du være fra ghettoen, og litt sånn som det du sa i dag, at på bygda hvor jeg er fra, så var det å kjenne noen, altså sånn, da var det nok å være fra Oslo, at sånn, fetteren til Trine i C-klassen er fra Oslo, pass deg for, altså sånn, så det der har jo vært en sånn valuta man har hektet seg på, og vi også på en måte, jeg er jo fra et sånn område med, for det første så var man jo 90-talls blakk på 90-tallet, så alle har en eller annen sånn historie om det å være blakk, og ordentlig blakk, men mye sosialklienter, mye sosialboliger, og så videre, og det var jo også noe man forsterket og skrudde opp og bygde på, og det har jo, ja, det var jo en innvandrerfamilie, så det var liksom ikke det som gjorde at vi definerte
og det å være brukt, fra det. Ghetto-ordet som brukte han i Norge også, hvis du går litt sånn lenger tilbake i tid, og ikke minst ut av Oslo, så ble det brukt mye om rusmisbrukere, altså det var man plassert, det var man redd for ghetto-danser hvis for eksempel var mange leiligheter for rusmisbrukere i samme blokk eller samme oppgang liksom. Så rusmisbrukere var jo også da en tidlig liksom sånn stigmatisert gruppe som man da helst ikke ville ha. Men så apropos Grønland, når jeg gikk rundt og ikke hang med Ellingsrud-gjengen, så sa jo eiendomsmegler i Oslo at det var nesten umulig å få seg et sånt leiligheter til nordmenn i ghetto-markeder. Mm. Og da mente de Grønland at Øyna Grønland, det var liksom ghetto-markeder, omtalte de det sånn. Det er jo absurd å tenke på nå, at det var liksom vanskelig å på solgt leiligheter i ghettoen i Oslo. Det vel en legendarisk historie om den amerikanske rapperen Pete og produsenten Pete Rock spilte på en sovebåt i Oslo, så fant en i plattselskapet ut at han skulle vise han ghettoen i Oslo. Mm. Så han tok han på en liten sightseeing på Grønland. Da. Historien tider seg om hva Pete Rock sa om dette, men jeg tror ikke han var så... Jeg tror han rett og slett ble litt fornærmet at han, de trodde at han ville se ghettoen.
Det blir jo litt sånn som de der ghetto-safari-greiene ja. Som folk har holdt på med og sånn. Da. Men det, grunnen til at jeg ville liksom, lage denne episoden var jo også det der etter å ha lest boka di, så satt det veldig sånn ting i perspektiv for meg, og at fordi ghetto og det der er jo også noe som, ja, som du også nevnte i sted, blir brukt politisk. Mm. At det er jo en sånn der, ja, vi må passe oss for dette og dette og dette, og nå er det ghetto, og nå er det sånn og sånn. Og så er det ingen, i og med at veldig få skjønner definisjonen av ghetto, eller hva det er, så er det et sånn enkelt og billig liksom, verktøy da, politisk å bruke for å skremme folk fra utkanten at det finnes i storbyen.
Det er mange som claimer en ghetto, altså rappere claimer jo ghetto, men politikere claimer jo også ghetto, og sånt, men da snakker de liksom om å peke på problemområder, og da havner det nesten, det er ofte i valgkampsituasjoner, da havner det handler aldri om å prøve å gjøre noe med problemene. Det er liksom bare en advarsel at, og så ender det opp med handler om innvandring og integrering, at liksom, sann, er det på Mortensrud, og hvis du ikke stemmer på meg, så kan det bli sånn i hele Norge. Så liksom noen problemområder i Oslo spesielt, og ellers byen, det er liksom sånn advarsel om hvordan Norge vil bli. Og dette er en sånn alarmisme som egentlig har startet i Sverige, hvor det er liksom skrevet bøker om framtidsbyen. Altså hele Sverige vil bli som Malmö, så pass på liksom. Så dette er liksom Groruddalen også, det er liksom en skremmeeksempel, det har gått for langt, det er ute, det er over for Groruddalen, men vi kan i hvert fall redde resten av landet, er liksom retorikken som er blitt brukt da. Det var spesielt tydelig liksom rett i årene før pandemien, og så har liksom pandemien fått andre ting å tenke på, så det, liksom, det roet seg litt nå da, men man er redd for at det skal blomstre opp igjen.
Jeg tror akkurat den fortellingen du snakker om gjorde meg veldig opptatt av historiefaget og fortellinger, fordi de skrev jo om Grønland som om det var et farlig sted å dra til, og jeg husker også folk ikke turte ta T-banen til Grønland, og da jeg skjønte jo aldri hva pressen skrev om oss, fordi det er det mest fredelige stedet. Jeg har aldri opplevd noe som helst noe verre enn andre steder jeg har beveget meg rundt om i Oslo. Ja. Så det gjorde jo at jeg ble så fascinert av makt og presse, fordi det de skrev var jo bare helt bak mål.
Det var jo sånn også, når jeg var 12-13 år, så begynte jeg å jobbe i butikken til bestefaren min på Grønland, Sparehallen, som lå der hvor Rema 1000 er nå, eller i det Grønland parkeringshus da. Mm. Og da var det jo sånn, da måtte jeg jo ta bussen eller toget inn til Oslo, og folk var sånn bekymret for meg, og bare, herregud, hva... Det er jo akkurat den der, det som sjokkerte meg mest var jo det at folk hilste på meg. Eller at folk, ikke sant, at de kommuniserte med meg. Selv om de ikke kjente meg. For det er helt sykt å gjøre. Ja, men det var mer sånne positive trekk da. Men jeg kjenner jo veldig mange som er liksom redde for Oslo på grunn av media. At de liksom, de bruker Oslo, ja, det er kjempeskummelt å passe deg og omtaler det som en amerikansk ghetto, men i samme åndedrag sier vi har ikke fattigdom i Norge, vi har ikke ghettoer i Norge, eller vi har, ikke sant? Så det er en sånn der, ja.
Det er kulturproblemer.
Men det er en sånn der merkelig definisjon, fordi man sier svenske tilstander, men vi har det bra i Norge, eller pass deg for Oslo, men dette eksisterer ikke.
Det blir jo litt sånn som at når en brun nordmann gjør noe bra, så er han norsk i pressen, men en gang han gjør noe dårlig, så er han utlending. Det er jo litt sånn de bruker ghettoer i norsk kontekst. Mm. De bruker det når det passer
men det for et eller annet budskap. I det sang øvelse som også er som en medieøvelse som har forsvunnet litt, og det er liksom det positive synet på ghettoen. Så det er jo en klassisk journalistøvelse fra spesielt kanskje 90-tallet, hvor det var reportasje fra det fargerike Grønland, hvor det var spennende lukter og eksotisk mat, og alt var liksom veldig stas. Da, en annen duft, en annen farve, som i Aftenpostens reportasje var overskriften på den. Men det er jo også, viser jo også litt sånn at dobbeltheten i uttrykket, for ghetto er jo også noe, kan jo også være noe positivt. Altså, det er en trygghet i å være, bo sammen med likesinnede. Det er lettere å liksom dyrke egen kultur, altså den jødiske ghettoen. Den fungerte også som beskyttelse mot forfølgelse og hat. Det var en oppblomstring av kultur og tryggere å utøve religionen sin. The Harlem Renaissance liksom, i hiphop er jo noe som har blomstret opp i ghettoen nettopp på grunn av samhold og sånt. Altså, så det er jo også noe, det som er liksom så underlig tiltrekkende med det også, da, at det er liksom den tryggheten mot resten. Det er også mot røkla.
Ja, og så er det jo også en sånn dobbeltsidighet i form av at sånn, norske rappere har jo claimet hvor de er fra, at det er hardt og ghetto. Jo, men sånn, det har man gjort i alle år. Det er ikke et nytt fenomen, men det jeg la veldig godt merke til er at i det de som claimet en ghetto som kanskje ikke er så reell, plutselig hadde en ikke etnisk norsk utseende, så ble det en sånn, dette er ikke ok, nå glorifiserer vi, dette er et problem. Så nå er det jo selvfølgelig rappet blitt hardere og hardere, men det ble en sånn bekymring over budskapet med en gang ikke-vestlige sa en del av de samme tingene, da. Og da også ble jeg litt sånn der, og det også lærte jeg i boka di, den der historien til hvordan på en måte i gåsøgne problemområdene i Oslo har flyttet seg. At liksom, det begynte jo, ikke sant? Vika og Aker Brygge har jo for flere hundre år siden vært det hardeste stedet i hele Oslo, der var slummen. Og så har det jo for sånn 50-70 år siden, altså, da har vi jo hatt den her Blackie-gjengen fra Frogner, som var liksom, Frogner var liksom hardeste sted, og hadde den hardeste gjengen, så ble det sentrum, at liksom, ja, Grønland, Grynerløkka, og så har det flyttet seg. Men nå så liksom, hvordan man definerer harde områder, og hvor de er, og det er jo endring hele tiden.
I Norge så har man ikke gått, i Sverige og Danmark så har man jo gått inn og laget definisjoner på utsatte områder, og i Danmark har myke ghettoer og harde ghettoer, og veldig mye definisjoner som skal fylles opp, mens i Norge så har vi ikke kommet så langt der. Da snakker vi fortsatt mer om gater og delbydeler og strøk liksom, som problemområder omtrent, da. Men det er jo liksom, det er veldig på gang. Altså Danmark har de siste 10-12 årene hatt en offisiell ghetto-politikk, og Sverige følger etter. Og det har jo vært forslag om å innføre lignende ting i Norge, uten at jeg liksom har kommet igjennom. Men jeg vil ikke bli overrasket hvis det kommer litt mer på greia, liksom problemområdene. Nå som Oslo er blitt som det er blitt, hvor det er nesten, altså en helt vanlig par med gode jobber sliter jo med å kjøpe seg inn på boligmarkedet i Oslo, så ser vi jo liksom at forskjellene øker jo mer i byene utenfor Oslo, rundt Oslofjorden. Der kanskje framtidens problemområder kommer til å blomstre opp, da. For det, altså, det er jo ingen som har råd til å bo i Oslo lenger. Så se på liksom, forskjellene øker mer i det store Oslofjordområdet enn i Oslo. Noe som var litt spennende for meg når jeg skrev denne boka, jeg hadde egentlig tenkt å reise litt og se litt rundt, og så var det, men ble jo skrevet på hjemmekontoret i korona, så jeg måtte forholde meg mer til det jeg kjente, så det handler liksom mer om Oslo og Groruddalen, men så hadde jeg liksom en tro på at dette er noe som folk kjenner seg igjen i, uansett hvor de har vokst opp, hvis de liksom er litt byområdet. Det tror jeg liksom stemte, da. Så det var liksom en blessing in disguise at jeg ikke dro til Sverige og Danmark, for det er så forskjellig i Sverige og Danmark. Det er ikke så sammenlignbart. Men i Norge så er det sammenlignbart. Det var NRK intervjuet meg, så er det en fotograf, norsk-peruansk fotograf, som var med på turen. Han kunne jo fortelle at de hadde en ghetto på Karmøy, der hvor han kom fra. Og det var jo så klart da gata hvor det bodde litt flere innvandrere enn resten. Så det er liksom veldig...
Men det er interessant det der du sier, at sånn som i Stockholm så er det jo... Oslo er jo veldig unikt at det er øst og vest, at man på en måte drar, at i alle andre storbyer er det jo kransen rundt, altså indre by er trygt, og så er det ytterkant hvor liksom
problemet... Ja, bortsett fra Malmö da, kanskje, hvor det er litt mer... mer sentrumsproblemer.
Ja, eller det er jo på en måte Malmö er vel kanskje unikt i form av at der regner man nesten hele byen som et problem på en måte. Men Stockholm er det jo sånn, da må du jo fysisk ta T-banen halvtime, 40, kanskje 60 minutter før du liksom kommer
til. Og det var jo det som var i Paris også, hvor problemområdene lå liksom ganske langt utover byen. Det var liksom avkoblet fra kollektivtrafikk. Det var knapt nok kommers og butikker der. Det, liksom, det er liksom bare en oppbevaringssentral for folk som ikke har råd til å bo noen andre steder. Og da blir det jo problemer, og det har vi jo ikke i Norge da. Bank i bordet.
Vi har jo snakket om danske ghetto-lov, eller jeg har introdusert den tidligere, og så har folk fått helt sjokk da.
Ja, ja.
Men jeg tenkte jeg bare skulle si hva liksom definisjonen for, altså hvordan de definerer det da. Og i Danmark så er det da transport-, bygnings- og boligdepartementet som siden 2010 har definert ghettoer i Danmark. Det er da 43 områder i Danmark som er utsatt, 29 områder oppfyller ghetto-kravet, og 5 omtales som harde ghettoer, det vil si at de har vært myke ghettoer i en årrekke, og da omklassifiserer man som harde ghettoer. Og da kravet for det er at det skal være over 40% beboere i alderen 18-64 år står utenfor arbeidsmarkedet. 60% av beboere i alderen 30-59 har kun grunnskoleutdannelse. Inntekten for skattepliktige i alderen 15-64 år er mindre enn 55% av snitt.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Det for brutto inntekt. Og andelen beboere dømt for kriminelt virksomhet i området er 3 ganger høyere enn landsgjennomsnittet, da i tillegg til at det er over 50% innvandrere, så det er ganske mange.
Så det å være innvandrer er også et kriterie?
Ja, det er grunnkriteriet.
Ja, det er...
Over 50% innvandring er liksom, det er grunnkriteriet, men så må du da ha utdanning, arbeidsledighet, økonomi og de i tillegg da.
Tror jeg skriver det at det er første gang i historien at noen myndigheter har utropt områder til ghetto fordi befolkningen har innvandrerbakgrunn.
Shit, ass, det er så racist det.
Boka mi er jo ikke noen sånn forsøk på å renvaske Oslos drabantbyer eller sånt, men heller viser at liksom, problemene er de samme. Det viser røde trådene fra 1900-tallet til 2000-tallet, men den store forskjellen er jo at fra drabantbyen med bygd, så var de veldig positive på 50- og 60-tallet, og så ble det vært en sånn problemorientert, samtidig som liksom første drabantbygrasjonen vokste opp, og problemene kom, da, så snakket man om det var det drabantbyproblemer, og det var veldig mye ungdom, og det var kriminalitet, og det var mer eller mindre det samme som er nå. Da. Men da var det gjerne, det som gjerne fikk skylden, var liksom arkitekturen, fattigdom, menneskefientlige boligområder, mens på 2000-tallet så er det ikke lenger noen som skiller på arkitekturen, men det er liksom de som bor i arkitekturen som er problemet. Og det er jo da naturlig med den danske løsningen her, at hvordan skal man endre en ghetto? Jo, man skal bytte ut innbyggerne. Det er jo det som er den enkleste løsningen. Så det som skjer er jo at hvis man liksom tipper over at det er liksom for mange innvandrere, for mange kriminelle og for mange fattige blant beboerne, så er det jo da Da kan man for eksempel da privatisere sosialboliger, rive boliger kan man gjøre, man kan få folk til å flytte ut. Hvis innvandrerandelen går ned, så det ikke lenger en ghetto.
Ja, og så det jo da i Danmark så det jo da sånn at folk blir tvangsflyttet fordi de har liksom kommet over en brøk. I tillegg så blir, hvis du begår kriminelle handlinger i de områdene, så får du strengere straffer enn resten av befolkningen. Og de også deporterer hele familier basert på at barna deres har gjort kriminelle ting og sånn. Og det her det sånn, nå i høst når vi hadde Rullehardt-festivalen, så ble pratene med Ice Kid, danske artisten Ice Kid, og deres følge da. Og da ble det sånn naturlig å spørre om det, fordi flere av de gutta bor i disse områdene, og de sa de hører om det daglig, at liksom folk blir fysisk hentet og liksom...
Altså det er så rasisme satt i system, den loven der, og at man da kategoriserer all problematikken knyttet til en ghetto til hudfarge, og ikke at det er mangel på økonomi, psykisk helse, at man ikke tar tak i det basert på det menneskelige, da, men bare ser hudfarge. Det er jo det er helt hårreisende at det er lov å ha sånne lover.
Nå vil jeg vel tilhengere si at de tar hensyn til utdanning og inntekt, og sånt, for det er jo innbakt i ghettoen i motsetning til Norge, hvor vi bare snakker om hudfarge og etnisitet, for å kalle noen ghetto, men det sier jo sånn, samtidig at Et boligområde med fattigdom, lav utdannelsesgrad og høy antall kriminelle beboere, som ikke er et flertall av innvandrere, vil ikke bli utpekt som en ghetto.
Ja, så, det er jo
som en av det. Så hvorfor etnisitet skal være en av kravene? Hvorfor ikke alltid? Man vil vel kanskje komme til en mer fruktbar situasjon hvis man hadde bare sett på inntekt, utdanning og økonomi. Men det er,
ja, liksom, det er litt det at vi så fjernet... Ja,
men alt dette startet... Med etnisitet, det var det som var problemet. Det er liksom der det begynner, hele den danske loven handler om en startet med en drapsak i 2004, en turist som ble drept av en innvandrergutt, og da var det politiet som ville ha en fritak for å kunne ransake folk i enkelte bydeler, og dette er jo forslag som har kommet til Norge og Oslo også, på Tøyen for eksempel. Så det starter med liksom det der behovet for å ha et sted hvor du kan tøye loven litt, være litt ransake folk lettere, og så har man jo også foreslått det som kalles dobbeltstraff, at du kan straffe folk hardere hvis de begår kriminalitet i belastete bydeler. Og i Sverige så holder de også på med dette her, da. Så der har jo da statsministeren sagt, vi vil ikke ha Chinatowns i Sverige, vi vil ikke ha Somalitown eller Little Italy. Og heldigvis måtte møte en del motstand på det, da, for da har man liksom noen... Så kulturen er liksom utgangspunktet for problemet, fordi folk i samme med bakgrunn ender opp med å bosette seg, så vil det da føre til kriminalitet, lavere inntekt og forslumming. Da. Slum kalte man jo dette i gode gamle dager. Det var i Vika, da var det slum. Men, og da var det jo så klart også en del, det var jo en bekymring for at det var så mange svenske innvandrere, så det er ikke noe nytt i norsk sammenheng da, i innvandrernes skyld. Det var jo...
Og nordlendingene.
Svenske er nordlendingene, samene.
Men det er jo
det er litt
funny med det der Sverigedemokrat-forslaget, er at når det ble først postet intern memoet, så tror jeg det telte sånn 46 skrivefeil i det der intern memoet som ble lekket om akkurat det her, da, som da hvor utdannet seg et av kriteriene, så det er jo litt sånn. Men det jeg skulle si var jo også det der at hvis du hadde fjernet etnisitet,
ja,
så hadde jo Slemmestad, sånn det var når jeg vokste opp, lett ha havnet innenfor kravene, hvis du hadde tatt bort etnisiteten.
Jeg synes bare det er så fascinerende at du vet at folk sliter hvis du fjerner altså den ghetto-loven, så er det sånn, ok, man stjeler fordi man ikke har penger, det gjør man, for det er menneskelig. Man utøver kriminalitet fordi man er nødt til det, det er jo apropos tvang, og så skal man straffes dobbelt for det.
Eller jeg tror kanskje at du kan endre på det at unge mennesker gjør dumme ting.
Mm.
Unge mennesker gjør kriminelle ting hvis de kjeder seg, eller at det kan være økonomi, det kan være så lett som å bare kjede seg, eller ha noen ekstra bokstaver, eller det kan være mange grunner da. Og det der å... Bare det der at du skulle kaste ut familien fordi kiden gjør noe gærent, og at forskjellen er på hvor du er fra, det for meg er weird. Og det blir weird for meg når man snakker om sånn, send folk hjem. Så er det sånn, men du, idioti I ungdomstida, det kan man, man skal få straff for det man gjør, men man kan ikke liksom...
Alle har vært idioter I ungdomsskolen, mener jeg, ja. Uansett hvor enn du fra. Så, ja.
Og det jo det der at liksom, når det kommer til her, hvis du fjerner etnisitet, så hadde alle synes det har vært helt sinnssykt det opplegget her.
100%.
Ja. Det kom en norsk en NOU, en norsk offentlig utredning, 20, rett på tampen av 2020, som faktisk tok disse fem danske ghetto-kriteriene og prøvde dem ut I Norge for å se om det fantes ghettoer I Norge. Det var ikke helt mulig å få helt sånn overlappende, for det forskjellige måter å føre statistikk og alt sammen på, men det var ingen... områder, ingen delområder engang, som var I nærheten av å fylle opp de danske ghetto-kravene. Det de fant var 13 boligområder som var lav nok inntekt til at det liksom samsvarte med ghetto-kravet, og 10 områder som oppfyllte innvandrerkriterium, det med kriminalitet, lav utdanning, sånn, det var ingen. Men så igjen av de, og nettopp da, av de lavinntektsområdene, så var det faktisk bare 4 som var I Oslo.
Ja.
Resten var Kristiansand, Sandnes, Stavanger, Bergen og Trondheim. Så folk har dårligere råd utenfor Oslo. Det ikke så, det nettopp det å si at de blir skvist ut, de med lav inntekt. Så, og de andre, at det 2-4 lavinntektsområder I Oslo som har, og I Grønland og Tøyen, fyller ikke innvandrerkravet lenger. Så vi nå er vi ikke på bydelsnivå, vi nede på det som delbydeler, altså hver bydel I Oslo delt opp I delbydeler, og da det 2 delbydeler I hele Oslo som oppfyller 2 av de 5 danske ghettokravene. Det Fossum og Vestli, helt ut I nordøst I Groruddalen. Mm. Der det liksom lav inntekt og mange innvandrere, så det liksom det. Men igjen, folk blir skvist ut. Så det, der vil man nok også da opprette balansen med at de fattigste flytter ut. Det finnes fattigdom I Norge, men greia at det ikke konsentrert, så interne forskjellene I bydelene øker. Så du har liksom, men det ikke sånn at bydeler blir preget av fattige mennesker, men det jo så klart større interne forskjeller I flere byer, og det kan jo også være et stort problem, så klart. Men fattigdommen, vi sprer fattigdommen rundt fortsatt, den samles ikke opp på enkelte områder. Men det skumle jo da, hva hadde skjedd hvis vi liksom var mange bydeler som var utsatte områder, ville vi da I Norge begynte å snakke mer om å gjøre noe og innføre disse ghetto-definisjonene som I Sverige og Danmark. Det jo, de er jo farlig nær, sånn sett.
Jeg tenker jo generelt I Europa så ser man jo en oppblomstring av høyre ekstremister som har fått plass I politikken rundt om. Så det jo bare spørsmål om tid før det kommer hit, men jeg håper jo at vi har et ganske sterkt antirasistisk miljø med sterke antirasistiske fagpersoner som jobber aktivt mot sånne lover.
Mm.
Så vi må jo bare... Jeg tror ikke man skal sove på den tematikken her.
Men på den andre siden så Groruddalen jo nå som helhet vel akkurat passert grenser hvor det flertall ikke-norske. Men likevel så det nesten ingenting som I nærheten å oppfylle ghetto-kriteriene. Så det en, dette sånn avansert forskning, men det en fyr på Blindern som forsker på Oslo Øst og Vest, og den tradisjonelle Oslo-greia at folk bosetter seg først I Oslo Øst, og så aspirerer de mot å flytte til Nordstrand eller Vestover, så når inntektene øker for noen, så flytter de videre. Og det gjør jo at inntektsforskjellene blir store. De rike I vest, de fattige I øst. Men man ser en tendens med innvandrerbefolkningen, de tjener også mer etter hvert, men de flytter ikke vestover. De liker seg I Groruddalen.
Ja.
De blir boende der. Det som Dag Solstad skrev, det kan virke som de trives, bare mistanken gjør meg stiv av skrekk. Så det vil jo da føre til at inntektsforskjellene, hvis det fortsetter sånn, så blir inntektsforskjellene mellom vest og øst minke. Mens da den kanskje etniske segregeringen vil øke.
Jeg savner jo litt... At Tøyen og Grønland var litt ghetto.
Ja.
For ærlig, jeg husker når de begynte å forske på det, gentrifiseringen, så var det en som skulle lage en utstilling, så sa jeg sånn, ja, før så følte jeg at jeg kunne gå inn I alle rom og være meg selv og si ting jeg mente, litt sånn som på denne podcasten. Men når det masse hvite rundt om, så føler jeg at ja, det litt mer sånn overvåkningskultur.
Ja.
Det litt mer sånn, noen ringer plutselig barnevernet, eller... Ikke at det noe, men skjønner du hva jeg mener? Det en annen kultur.
At nabokjæringen fra
Bøgda har kommet. Ja, nabokjæringen fra Bøgda har kommet og skal snitche, liksom. Så det en annen kultur som blomstret frem.
Et stort utfordring for Oslo liksom et stort gjennomtrekk av folk også, da. At folk flytter videre og sånt. Og det tror jeg kanskje, nå sies det vel at det aldri har bodd så mange barn i Oslo sentrum som de gjør nå. Mm. Men jeg tror også liksom, det småbarn. For det, hvis du liksom har råd til det og får, du finnes jo for to barn og hvis du får, jeg får finnes jo tre barn, så er det veldig vanskelig å finne store nok leiligheter. Så du ser liksom at Tøyen-området blir jo veldig gentrifisert, men Tøyen skole er ikke det. Så det vi antyder jo liksom da at det er unge barnløse som flytter inn, kjøper dyre leiligheter, så får de barn, og så når skolen begynner, da flytter de videre.
Der vi er fra har jo nå blitt et vestkantaktig sted, fordi spesielt nå med sammenslåinga hvor det har blitt en del av Asker, så har det blitt et sted hvor du flytter, du bor i byen, og så skal du få barn, og du har behov for hus eller sånn, så er det billigere, men det er fortsatt der i Asker, du kan si der i Asker og sånn, så veldig mange har flyttet fra vestkanten til den regionen. Og da har du på en måte, så de historiene jeg har fra når jeg vokste opp, det stemmer jo ikke med det stedet lenger, fordi nå har det blitt pusset opp, bedre økonomi, det har jo på en måte, det en slags gentrifisering der også, at det brer seg da, litt sånn som du snakket om.
Jeg skal kaste en liten brandfakkel her, men kanskje problemet til Oslo og andre større byer er at det ikke er noen ghettoer lenger, at det ikke er noe som ligner på det engang, fordi en by trenger upopulære steder å bo. Det er hvor de som flytter inn, innflytterne. Groruddalen har jo vært innflytterdelen. Om det var liksom fra Nord-Norge, Vestlandet, eller Pakistan eller Marokko, så er det liksom der man kommer seg inn. Det er der de med lavest lønn, det er der de alle som gjør drittjobbene, de må jo bo et sted. Og for en by så er det ødeleggende liksom at alle er rike og vellykte og vil ha fine jobber. Så hvem skal kjøre T-banen og hvem skal kjøre taxien? Så en dynamisk by har jo fine, dyre boligstrøk, men også litt sånn rosite, fattige, og fremfor alt billige. Og tenk på sånn, man alltid snakker om Grünerløkka som oasen for kunstnere og musikere og sånt. Altså,
jeg hører det, Isak i det fjerne blir sinne av nå.
Det er mange, altså de som er bohemene da, altså i New York, det er jo ingen, som er, altså, ingen musikere, bor i New York lenger. Det er vel bare Cashmere Cat som har, selv Stargate har flyttet til Kalifornien. Så det er bare Cashmere Cat som har råd til å bo i New York. Jeg intervjuet hva heter de? Jeg har glemt hva det heter. En Baltimore band liksom. Det var snart for dyrt for musikere å bo i Baltimore. Seattle, gone. Portland, for dyrt. Hvor skal folk bo hvis du ikke liksom er rik?
Og sånn har Majorstua endret seg fra du var kid til nå. Er det den samme, eller?
Det har vært egentlig sånn, alltid det samme. Eller først, før, når jeg var yngre, så var det bare gamle folk i de blokkene som bodde der. Mange eldre, gamle folk. Nå så har det begynt å flytte inn. Yngre folk, sånn er typ min alder, som bor der, og pappa har kjøpt leiligheten dem, så de får den leiligheten, og liksom jeg ser at det er en helt annen forskjell mellom meg og de.
Det er noen barnefamilier der?
To barnefamilier, faktisk. Men ellers, jeg har vært den eneste kiden i de områdene. Ellers har det bare vært mange gamle hvite folk der. Men ja, da, jeg vet ikke. Altså. For meg så ser jeg ikke noen sånn stor change. Altså. Det er bare at jeg ser den eneste change som skjer, er bare at de folkene som sikkert er besteforeldrene har sikkert passet leiligheten til barnebarna sine. Og så ser jeg at de er ikke litt different enn meg, for de har fått noe. Jeg har ikke fått det der, så jeg er kanskje litt bitter på det. Men ellers ikke noe mer. Altså.
Det er litt sånn der når jeg har bodd 10 år i Bærum, og der er det jo sånn, hvis du kjører gjennom Bærums gater, så er det alltid sånn et veldig fint hus, og så i hagen så er det et litt rart hus. Og så er det sannheten, for det lille rare huset er det huset som originalt lå der, men så hadde det stor tomt, og så har deres barn eller barnebarn bygd på tomta, så det store fine huset som liksom er skritt, det er på en måte vært barnas måte å ha råd til å bygge hus der da. Og nå opplever jeg kanskje det motsatte på østkanten, at veldig mange jeg kjenner har bygd hus i hagen til foreldre. Altså foreldrene har jobbet i hele livet for å liksom få det, og så
nå gjør de det.
Bygger barna deres som sikkert kunne ha flyttet et annet sted da. Bygger liksom, så nå begynner det å bli sånn lignende dynamikk.
Det noe jeg har tenkt på når vi har snakket om liksom, statistikken og hvordan folk forsker på det, ghettoer, hva ghetto, hvilke krav man skal, og jeg bare, jeg føler liksom mange av de folkene som sitter og tenker på det her, og hva kravene så føler jeg tenker, ok greit, men hva gjør du for å ikke at de kravene skal øke da, skjønner du? Sånn, for at de barna her ikke blir regnet som ghetto eller ditt, at hvorfor fikser du ikke liksom en annen fritidsgruppe, du pusser opp den, eller du fikser noe annet de kan se opp til i de ghettoene. Fordi de ser, la oss si, i Danmark da. For eksempel de folka de ser som blir kastet, det de folka som kanskje hjelper dem med bøker eller hva enn det men tjener penger på feil måte. Men det fordi han har bare sett den siden av det, ikke sant?
Men det jo klart definert at det
Ja, ja, men du kan jo vise at, ok, greit, men la oss putte han, la oss starte med å putte de som faktisk nå vokser opp i en bedre posisjon, så at de yngre kan se, åja, vi blir puttet i en bedre posisjon, men når du ser at han har en dårlig situasjon, så er det sånn, ok, det den beste posisjonen jeg kan komme inn i. Og så sitter du og forsker på, åja, det en dårlig posisjon på grunn av det og det og det, men hva det, nå har vi forskning på det, hvorfor, hva gjør vi ikke for å hjelpe at de situasjonene ikke skjer? Men det bare maker ikke sens i hodet mitt.
Da blir det jo sånn symptombehandling. Ja. At det enklere å pusse på ting, eller liksom gjøre noe med symptomet og ikke problemet.
Men ja, men det jeg prøver liksom å hjelpe på problemet også. Sånn, ja, forebygge.
Jo, men det det jeg mener, at jeg tror det bare enklere for politikere, eller, og så tror jeg at man ikke skal glemme at politikere, de sitter bare, altså de er avhengige av å bli gjenvalgt om 4 år.
Ja.
Så jeg tror at politikk veldig er basert på å gjøre valg. Du må ha kjappe løsninger, fordi du må få resultater innenfor 4 år for 100%. Å bli valgt igjen. Og veldig ofte så er det sikkert sånn, det blir som Obama da, at når han visste at jeg ikke president neste periode uansett, så kom han med Obamacare.
Mm.
Fordi det er jo et upopulært, det må et upopulært valg til for at det skal bli reell endring, men det upopulære valget, den upopulære veien å gå, gjør jo at du ikke blir valgt igjen. Og derfor tror jeg da, at man tar ikke tak i de ordentlige problemene, fordi det koster deg og partiet ditt plassen.
Ja, det jeg synes er sykt, altså, at man sitter og tenker det. Fordi, fuck, hva det koster deg, hva det koster samfunnet, er mye viktigere, fordi du skal jo...
Det blir jo som veier i Norge. Det er mye enklere å bare lappe de enn å, enn å starte et veiprosjekt som tar 50 år for å få det opp. På en struktur da.
Ja, men det er bare sånne ting som det som sitter og plager meg, når du faktisk sitter og har statistikkene foran deg, og de gjør ikke noe med det. Det er sånn, hvis vi hadde fucking solgt et produkt, da etter faen, og så ser vi statistikken på det, men så gjør vi ikke noe med det.
Men
det er sånn, bro, jeg forstår ikke, sånn gjør noe. Det er bare min tankegang da, når du sitter og får noe svart på hvit, og du ser statistikken, dette her er hva som skjer, dette her er hva som er problemet. Ok, nå har vi fått statistikken, i stedet for å sitte her og snakke om at, hei, dette her er greia, så hvis dere har disse kriteriene her, get the fuck out, enn å faktisk si, ok, dette her er greia, hva kan vi gjøre for at dere ikke need to get the fuck out, hva kan vi gjøre for å hjelpe dere?
Og det er der jeg mener at vi må ta mer ansvar, sånn som for eksempel vi har snakket om at å ha the black vote, fordi det er nettopp det med at hvem skal holde politikerne accountable for å fullføre den jobben over lang tid, og det er der we the people da, altså alle som er, og sånn sett så er det jo klasseproblematikk, at hvis alle som er fra den nedre klassen, eller som er under fattigdomsgrensa, eller er nær den, hadde stemt basert på disse tingene, så hadde de jo gjort noe med det. Så det er jo det som også er problemet med klasseproblematikk, at man har ikke tid til å sette seg inn i hvem som...
Men...
Og så tror jeg kanskje at man... det er jo vi snakket også om før, at noen spørsmål går ikke på etnisk norsk eller innvandrere, det går på klasse. Mm. Men fordi man ikke har skjønt at en somalsk familie på Tøyen og en i Karmøy, etnisk norsk familie som er under fattigdomsgrensa, at ikke de skjønner at de er like,
nettopp.
Om å stemme deretter, ikke basert på at den ene er brun og den andre er hvit, men at de er i samme situasjon, økonomisk, klassemessig, utdanningsmessig, at ikke bare...
Men hvordan skal de vite det? Det er bare det jeg lurer på.
Jo, nei, men det er jo det som er utfordringen vår, at vi driver med symptom... samtaler og politikk I stedet for de reelle problemene. Jeg tror også liksom ta oss som menn da, at vi kanskje ikke skjønner at ja, men vi faller bak I skolen og bak I ditt og bak I datt, og vi gjør ikke noe med det. Altså sånn, vi skal finne at liksom, det fort gjort sånn at jeg peker på deg som problemet mitt når sannheten at du og jeg har samme problem.
Mm.
Og så gjør vi ikke noe med det I fellesskap, fordi vi driver og snakker om helt andre ting enn årsak, da.
Mm.
Og det også har jo vært litt sånn, det sikkert kanskje en, eller nå snakker jeg med bøker også, da, så det grunnen til at jeg har lest.
Oi, både Jules og Marius har begynt å snakke med bøker. Det fantastisk, ikke jeg? Velkommen til klubben, dere. Velkommen til klubben, jeg liker det her.
Interne humor. Ja, men I hvert fall at jeg har lest den boka, og har på en måte... venner som bor i ghettoer, altså ghetto-klassifiserte områder I København, har jo gjort at jeg har fått det perspektivet og tatt med det inn I våre samtaler.
Mm.
Og det her sikkert en veldig sånn, tung episode for mange, men når vi snakker om å bygge en kunnskapsbank på den podcasten her, så det ganske de tingene som Øyvind har skrevet om og jeg anbefaler alle å kjøpe og lese den boka det litt det samme som når jeg så det linje 2 teaterstykket til Don Martin som handler om å vise at Groruddalen har alltid vært har vært syndebukken I generasjoner og at han Alkisen på T-banen som har bodd der hele livet har jævlig mye felles med en eller annen frustrert 16-åring av en annen nasjonalitet, at de har vokst opp med de samme stigmatiseringene, de samme tingene, men de tenker ikke på at ja, men det likt, det en rød tråd her. Eller...
Altså, jeg tror det en grunn til at hiphop og R&B har blitt så stort, nettopp fordi de snakker om klassekamp, og det kjenner folk seg igjen I. Altså, hiphop number one. Ikke det verdens mest populære musikksjanger? Og det handler jo mye om at folk flest kan kjenne seg igjen I tekstene. Og det jo, man bør jo prøve å finne, og det jo det Kevin alltid sier, vi må finne fellesnevner nå og jobbe sammen, ja, solidaritet.
Riktig. Oh shit, jeg trodde du snakket om han andre Kevin, men jeg...
Nei, jeg snakket om vår Kevin.
Vår Kevin.
Ja. Men det jo også interessant da, fordi ikke sant, FRP, de kommer jo da, eller Sylvi kom med et forslag, mente noen greier, hvor FRP da kartla innvandrerandelen I Norge, og da ifølge Listhaug så var 67% av beboerne på rommen med innvandrerbakgrunn, og andelen på Haugenstua, Fyreset og Fossum da 63%. Og hun da kom med forslag om at kommuner som har 15% eller høyere skulle ikke kunne bosette flyktninger. Så det jo liksom, hvis man ikke kan statistikken da, og leser det der, eller hører hun snakker om det, så tror jeg for mange at det makes sense på en eller annen måte. Men det fordi at de ikke vet at for eksempel danske ghetto-kriteriet, at vi har ikke noe område her, som kvalifiserer en gang.
Og det jo derfor jeg begynte å snakke med bøker, fordi jeg skjønte at de folk som sier der, snakker bullshit, og derfor måtte jeg finne ut av hvordan kan jeg arrestere det bullshit-argumentet. Jo, det gjennom å finne ut av hvordan de bruker statistikk. En funny ting med FRP sin bestilling også, fordi de bestiller rapporter fra Norsk Statistisk Byrå. De fant jo ut at de hadde jo lagt innvandrere om til kongen og dronningen, fordi de begynte å se på generasjoner og ledd, og da dreit de seg ut, fordi de klassifiserte dronningen og kongen vår som innvandrere, fordi de har besteforeldre som svenske. Visste du det?
Ja, eller altså...
Kong Olav var født I... Harald første generasjon, altså han
Første generasjon innvandrer.
Kong Olav første generasjon innvandrer.
Ja, nettopp.
Så Harald andre generasjon.
Ja, så den statistikken...
Ja, fordi det kongen, første kongen som Norge var jo, dansk, og så var det moren som var engelsk.
Ja, og poenget var jo at hun ville bruke den statistikken for å si at vi kan ikke ha flere innvandrere, men hun bomma fordi kongen og dronningen ble jo en del av statistikken, så var det sånn, vi kan ikke dra den så langt, vi må holde oss til første generasjon og andre generasjon.
Det må du huske neste gang du diskuterer om
det. Nei, men ikke misser seg sånne ting som det her sånn, ja. Det er jo å sitte og tenke på sånn, jeg sitter og tenker kongefamilien. Jeg lærte jo det her, kongefamilien er dansk.
Ja, ja,
også,
de er innvandrere
og engelsk, og så skal du sitte og si til meg jeg ikke er norsk.
Nettopp.
Det er noe make fucking sense.
Nettopp.
Allerede da jeg var barn, så var det i mitt borslag jeg vokste opp i, så var det liksom noen som foreslo at man måtte ha begrensninger på mange utlendinger som kan bo der. Det går jo ikke an. Det går ikke an å snakke om det, i hvert fall ikke hvis du liksom skal være et liberalistisk parti. Du kan snakke om hvor sosialboliger skal plasseres, hvor flyktningemottak skal plasseres, altså når steder folk bor, men du kan jo ikke gå rundt og styre hvor folk frivillig velger å bosette seg, om det er leie eller eie. Det er liksom ikke... Du kan ikke forby en norsk-pakistaner å flytte til Furuset, for det bor for mange norsk-pakistanere fra før.
Og så er det sånn, nordmenn må ikke være hvite for å være nordmenn. We're beyond that.
Og så teller vi liksom på statistikken, så er det liksom da oppi, hvis selv om fjerde generasjon kan du liksom telle i statistikken, så det at det bor mange innvandrere et sted, det er jo ikke noe problem.
Og når skal vi slutte å kalle det
så vi innvandrere? Må vi må et steg videre. Det har, altså, hvem som bor der, det er ikke problemet. Hva er det problemer et sted? Så må vi heller peke på de da, om det er fattigdom eller men kanskje. Men stort sett så ender det liksom med at her bor det mange innvandrere hit. Ja. Da må det jo være problemer. Og så er det jo ikke det heller.
Eller at det må være problemet.
Det tror jeg det største problemet kanskje er liksom at alle som blir pekt på og stigmatisert på den måten, føler seg utenfor. Da. Jeg har vært med en god del rundt på ungdomsskoler i Groruddalen, hvor folk har veldig tilknytning til stedet sitt og til Oslo og sånn, men de føler ikke at de får lov til å kalle seg nordmenn. Liksom. Mm. De føler at de liksom blir holdt utenfor, for folk sier at dere som bor der, dere er noe annet enn resten av Norge. Så hold dere der, liksom. Så det er liksom den følelsen av å bli pekt ut som noe annet som er skummelt da.
Det var det vi
rakk for det. Var det siste ord?
Ja, nei.
Det var litt trist slutt.
Nei, men det er jo, jeg tror jo på en måte at det er viktig å huske at Norge er annerledes landet i Skandinavia. Det er, ikke sant? Vi snakker mye om Sverige, svenske tilstander og danske ghetto-lover og sånn, men vi må ikke glemme at vi på mange måter er et forbannet utopia i verdenssammenheng. Og at vi er et stykke unna. Det er, man skal ikke liksom lukke øynene for det, men...
Men det er jo også fordi vi har penger, ikke sant? Oljen.
Og historisk at de tingene som skjer i Sverige i dag, det begynte for... Ikke sant? 50, 60, 70 år siden har det liksom springbrettet sitt, hvor Norge tok helt andre valg og
hadde penger.
Man må liksom ofte lete litt etter problemene i Norge. Det er det som er problemet. Jeg husker, altså i 2005 så var det frykten for at disse franske tilstandene og opptøyene skulle komme til Oslo. Så kom det endelig noen opptøyer i 2009-2008 på grunn av en sånn protest mot israelske ambassaden. Og da rykket alle forståsegpåere og kommentatorer og redaktører ut og sa at nå må vi passe på, nå sprer det seg, nå kan vi ikke ha, nå kommer de franske, danske tilstandene, har vi snakket om det da. Men det har ikke vært noe opptøyer siden.
Jeg tror det er noen som sitter og klør seg i hendene hver gang en bil brenner.
Så. Ja, men vi har liksom lengtet etter dette i 20 år. Vi har, altså, siden Rodney King-opptøyen i Los Angeles, så har folk i Norge sittet og ventet på at dette kommer. Nå kommer det til å skje i Norge. Amerikanske, danske, svenske, franske tilstander. Det er som en sånn lengt etter det. Vi vil ha denne ghettoen og dette opptøyet her også. Gi oss det, men vi får det ikke. Det er en brent bil på rommet, en forsikringssvindel på rommet er liksom det beste vi kan opp.
Der, det var avslutningen. Takk for i dag.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight. and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.